Man paliko viską, kas mane leisti daryti. Įspėjo mane lapas, toks popierius ir užrašas. Derinimas. Ir va dabar tokias. O vėl simbolis. Jeigu paleisiu energiją ir tų aboliukų nesutirpdo, tai vadinasi negalime. Pradingo jis visas, kad pradėjo kalbėti, visa šita obelis. O kiti oboliukai subirėjo keturiom spalvom.
Na dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Ką tai reiškia, kad tu dabar pasakėjai, tie oboliukai, paaiškinti?
Tai jau išmesti nereikalingi jau šitie šiandien. Paprastai su ašarom pradeda, su ašarom. Ir aš ten matau, kaip ašaros jau bėga tenai ir čia pradeda bėgti ir aš akies tuo metu.
Tai bet koks yra mokymas? Ką tu nori šito pasakyti?
A, nieko. Nieko.
Tai nieko nereikia kalbėti, jeigu nenori pasakyti nieko.
Tai ne nieko, tai galiu pasakyti.
Na, pasakyti.
Gatvė prie Rimi parduotuvės. Gedimino ten yra tokia parduotuvė. Stovi moteriškė, žiūriu, prie jos kojų toks indelis. Tai supratau, kad jį renka pinigus. Nu, iš nuosumo. Nu, prieškiu pažiūrėti, kiek ten jie surinko. Žiūri, 3 centai. 3 centai. Tai sakau, iš kur pati? Aš čia iš Vilniaus. Tai rusiškai kalba. Tai sakau, rusė? Ne, ukrainietė. Tai dabar sakau, aš tau uždirbsiu pinigų trupačiuką. Einam. Tai ne, įsigando. Turbūt pagalvojo, kad aš eisiu ką nors plėšt. Ne, sakau, gražiai padarysim. Nu, o ji man neleidžia, pasakoja, o man tiek žmonių, tai labai gera proga, aš jai uždirbti. Vis dėlto prikalbėjo, ant soliuko atsisėdom, įsijėmė armoniką ir žmonės. Metą, padolitos, bet labai trumpai, per trumpą laiką 5 minutės surinkam. Tada dėkau, aš pasimelsiu už tave. Va, baigės.
Tai dabar tu man pasakyk, tai buvo tavo patyrimas. Dabar paversk jį mokymu.
Savaime mokymas.
Ne, tai čia tu papasakai savo patyrimą.
Aš tokių nedarau dalykų.
Tai va, tai kada atsiveria rojaus trybei dvasia, asmenybė, tai tu tada ir eidamas matai jau skvarbesnių žvilgsnių ir tu suteikiai iš meilės sustiprinimą tai moteriai. Tu jai nepasakėjai šviesos žodžio, bet tu padarėjai šviesos darbą.
Aš pats supratau, tai kiti suprato.
Aš kalbu apie kitką. Šita dalis po pamaldų yra dvasinio mokytojo mokymui pasakyti. Tai va, tu turi apibendrinimą pasakyti, kaip teiginius bendrus, kurie tinka bet kam. O jeigu atsiveria žmogus, jisai mato skvarbiau, jis nebijo kito, va, kaip tu sakai, kad įsigando tavęs. O tu neįsigandai, tu priejai, reiškia, tu nori padėti pagalbos, ranką ištiesti, reiškia, dvasia pažadinta. Ir čia tinka kiekvienam. O tada tu gali pasakyti šitą epizodą jau kaip pavyzdį, kaipgi tu pasielgiai. Tada bus ir mokymas, ir pavyzdys pateiktas. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Mokymas, aš sakyčiau, kad reikėtų, ne tik reikėtų, bet reikėtų muzikos.
Muzikos. Ne, muzika tai yra ne mokymas. Muzika yra muzika. O mokymas yra tavo teiginiai, kuriuos tu nori kitiem pasakyti kaip šviesą. Juk jeigu tu vien grosi, nu tu surinkai tuos pinigus. O ką tu palikai tai moteriai, sustiprinant, kad ji nepasimestų. Ji pasakė, aš už tave pasimelsiu. O tu galėjai tada daugiau parodyti šviesos ir apšviesti ją. Atrask tu viduje tėvą rojaus trejybę. Tai vat, muzika, šito tu negali išsakyti.
Tai, nu, muzikos reikia, kaip šventorai.
Muzika jau buvo. Mes turėjom muziką, bet mes šitą etapą jau perėjom. Dabar yra dvasia.
Muzika nuolatos turi būti.
Gerai. Kas turit mokymą? Aš noriu išgirsti mokymą.
Gatvėje, man einant, čia buvo kažkokia mūgė, prie mergina su lankstinuku ir siūlymu. Užpildykite ir laimėsite kelionę į karnavalą į Braziliją. Man tas siūlymas, aišku, iš karto buvo nepriimtinas, bet tai jauna buvo mergina. Ir aš jai uždaviau klausimą, kam reikalingas karnavalas. Negalėjau atsakyti ir manęs nesuprato. Nu, kiek aš galėjau šiai pasakiau. Bet vėliau pati tau tą klausimą uždaviau. Kam iš tikrųjų yra reikalingas karnavalas. Pačios karnavalo apraiškos atsirado jau turbūt nuo laukinio, nuo tų visų ritualinių apeigų. Ten tikrai yra tiek elementų karnavalo, tiek vaidybos. Tačiau man kažkada tas karnavalas irgi nesukeldavo klausimų. Todėl, kad karnavalas vyksta netgi mokykloje, prieš naujuosius metus tai būdavo įprastas reiškinys ir mokiniai būdavo netgi skatinami. Jaunesiems tai buvo tarsi padedama kažkokia programa, vyresniems visą laiką reikdavo patiems kažką vaidinti, kažką parodyti ir ta nebuvo kažkokių rėmų, galėjosi reikšti kaip noriu. O kadangi niekada nebuvo skatinama bendradarbiauti, buvo visą laiką prizai, pirmos vietos, visuomet mokiniai norėjo, kiek pamenu, kuo geriau pasirodyti. O tas gerumas, tai iš tikrųjų, tai buvo ir blizgučiai, ir kažkokios iššaukiančios rolės. Ir ta vaidyba tokia netikra tampa norma. Todėl ir visuomenėje, kai suauga tie vaikai, nuoširdus būdami, jie ir neturėdami tikrųjų mokytojų, kurie juos mokytų atrasti tikrai aš, suvokti, kas yra iš tikrųjų, kad nereikia jokių vaidinimų, jie nuklysta, todėl ir dabar karnavalai yra norma. Kiti juk nori, vyksta ir į Braziliją, kiti netgi karnavalų galima pavadinti ritualinės bažnyčios apeigas. Kadangi ten taip pat ir vyksta ir drabužių persirengimas, tam tikros ceremonijos, kurios labai primena tą laukinį. Todėl mums visiems reikia dar labiau atsiverti dar labiau skleisti šviesą ir būti tais akinančiais savo aplinką. Netgi mano viena pažįstama, kuri iš tikrųjų yra labai uoli katalikė ir eina kiekvieną sekmadienį bažnyčią, kuri klauso tą jų tariamą Dievo žodį ir susiklošius tokį aplinkybę, kai iškeliavo kitas pažįstamas į morontinius pasaulius, man pareiškus, kad jo dvasia juk nemirė, jis yra gyvas, ji negalėjo to patikėti. Nors bažnyčios, ta jų bažnyčios tiesa yra, kad nemiršta siela. Tai kadangi tas karnavalo to elementai yra visur aplink tą paprastą mirtingąjį, jie neleidžia suvokti tos ir pamatyti tikrovės. O kad ją pamatytų ir atsiskleistų visi mirtingie kaip dvasinės asmenybės, tai reikia mums tapti aktyvesniems savo aplinkoje.
Ačiū. Tu teisingai sakai. Tik tai išvada darai šiek tiek jau mums klaidinančią. Atsiverti reikia, bet ne dėl to, kad taptume aktyvesniems, bet kad atsiduotume vedimui iš vidaus. O jisai mus veda taip, kad mes gyventume savo natūralų gyvenimą. Nes kada mes sakom aktyvesniems, tai dauguma supranta, aha, kad reikia daugiau veikti, daugiau įdėti energijos, judesio, lėkti kažkur. O kada atsiduodė vedimui, tai galbūt kažkurį reikia ir stabdyti. Per daug lengvė. O aplinkybės ir keičiasi. Tai dėl to pagal aplinkybės, kai tu jauti tą vedimą, jisai pakinta. Vienur tu galėtum jau tar žodį, o kaip tik tave nuramina. Nesikišk, praeik. O kitur kaip tik ryštingesnės būk. Tai vat svarbu pajaust tą vedimą. O tam reikalingas gyvasis ir gilesnis atsiverimas. Mes negalim reguliuoti rojaus trejybės. O patys pajausti ją turėtume. Panimai? Ačiū. Kas dar turit savo mokymą, prašau? Nu, aktyvus, oi aktyvus.
Aš tas jums retorinį klausimą iš vieno epizodo. Vakar aš, kai važiavau į mokytojų namus, laukiau troleibuso. Prie stotelės jauni žmonės vaišinosi alkoholio, vyras moterį ten vaišino. Netrukus troleibus atvažiavo, aš nepriejau prie jų ten pasakyti kokį šviesų žodį, aš tik tai mintise pasimeldžiau, kad jie apsaugo, kad mylimą rosrybę nuo priklausomybės ir kad jie pabūstų dvasę. Ir aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs būtumėt pasielgę tuo momentu. Ar kitaip, ar aš va taip įlipau troleibusai, galvoju, kaip aš turiu vis tik pasielgti. Nu, aišku, tų alkoholikų labai daug ir jų čia yra gyvenimo būdas. Bet tuo momentu, ar aš teisingai pasielgiau, tik tai mintise pasimelstama, kad apsaugok jos nuo priklausomybės. Tai va, aš klausiu. Čia nemokymas, bet toks retorinis klausiu.
Kas atsakys? Nu, retorinis, tai tada nereikalauja atsakymų, bet jeigu jūs kažkas atsakytumėt, tai pamėginkit.
kad kitą kartą žinočiau ryštingiau, kaip pasielgti.
Matai, žinoti, kaip pasielgti, tai vėlgi negali lysti į kito kailį tuo momentu, kada to situacijoje nebuvai. Nes iš tikrųjų viskas priklauso nuo tos tuo metu būsenos, kaip jautiesi. Jeigu yra viduje iš tikrųjų ta tokia nedrasa ir baimė, gal jis kažką ten padarys, gal jis užsimaus, tai aišku, tuomet neišdrįsi pasakyti šviesos. Bet iš kitos pusės, tai pirmiausia, ta pagalba, aš manau, tai yra tiesiog malda. Jeigu sunku išdrįsti iš pat pradžių, va, tiesiog prieiti ir pasakyti, na, kam tu jį vartoji, kam tau šito reikia, ar reikalingas tas nuodas, kuris tave teršia, ir kuris tuo pačiu ir tavo aplinkinių žaloja, juk jie jaučia nuoskaudą, jaučia liūdesį dėl to, kad tu vartoji. Tai vat tokiais, kad ir paprastai žodžiais pasakant, bet aš manau, kad ta pagalba, malda yra pirmiausia ir yra geriausia, nes jie ir mus pačius sustiprina. Ir kartu tą šviesos tokį pliūpsnį jiems suteikia. Juos tiesiog šiek tiek, kaip sakyt, na, kaip ir tokia šviesos banga tokia užlieja ir ta aplinka šviesė būtent šitai. Nes jie negali iš karto atsiverti, jie negali iš karto imti ir pabusti. Juk kai mes va, dabargi maldoje meldžiamės už visus, tai ne tam, kad jie va, ims ir atsivers. Bet ta aplinka šiek tiek šviesėja nuo tų paskleidžiamų būtent iš mūsų virpesių. Mūsų tu būtent, kiek mes atsiverėme, tiek mes tos savęs atiduodame, taip kaip raustrybė ir aš esu atiduoda, skleidžia save, taip ir mes paskleidžiame. Taip pat, tai kiekviena situacija yra individuali ir ji priklauso būtent nuo to, kiek mes tame esame ryšyje, o kad jeigu ir nepasielgiame taip, tai tavo atsakų malda yra pati yra geriausia priemonė, ta juk yra pasakęs apie tai Jėzus Kristus, kalbams vėl, kad malda yra ta pirminė ir geriausia priemonė, jeigu kažko neišdysi, taip imti pat ir padaryti. O kitoj situacijų gal kartais yra tokia, kad net ir nereikia nieko galbūt tam žmogui sakyti, galbūt jis nesupras. Na tiesiog atsiduoti, tai yra labai individualu, atsiduoti tam vedimui iš vidaus, kaip tu pajauti, kaip tiesiog pajauti tą būseną, ar va, tu gali pasakyti, kad ir labai trumpai kažkokį švieso žodį. Ar galbūt tiesiog malda. Malda mintimis, kol stovi stotelį, gali tiesiog va, imti mintimis ir pasimelsti, kad ir pačiai tos drąsos pasipildyti. Aš taip, žodžiu, galvoju pagal save. Ir tiesiog galbūt tada kažkoks žodis išėjus pasakyti iš visus. Tiek, žinau, toks pamąstymas.
O ar teisingai pasielgia į klausę?
Aš manau, kad tuo savo lygiu tikrai yra teisingai. Nes malda tikrai visų... Nes malta visą laiką yra teisingas, tas, žodžiu, būtent, na, visada yra teisinga priemonė, ji negali būti neteisinga. O ar teisingiau gali pasielgti, tai čia va priklauso vėl nuo tos būsenos.
Atsakymas neteisingas. O tu pasielgiai teisingai. Kaip čia dabar suprasti? Todėl, kad tu visą laiką ir kiekvienas elgiasi teisingai savo sampratos požiūriu. Jeigu jisai elgtųsi kitaip, vėl būtų teisingai, nes būtų kita jo samprata. Net nusikaltelis, besielgdamas, kada jisai kitą žmogų skriaudžia, jisai elgiasi teisingai, savo sampratos lygiu, o kito atžvilgiu neteisingai. Tai tu kitaip negali pasielgti, kaip tik tai tu supranti toje vietoje. Ta supratimas ir diktuoja tavo poelgį. Ir jis tada yra tavo sampratos atžvilgiu teisingas. Nes kitas, ką be pasakys, tu gali nesuprasti jo pasakymo, o save išprievartauti per jėgą tu negali. Reiškia, tu turi pasielgti taip, kaip tu supranti. Dabar tą, ką pasakėm Jurgita, kad geriausia vat, malda, tai čia yra teisinga. Bet vėl juk dėl ko mes vis meldžiamės, kad giliau atsivertume. Kad pajaustume vedimą. Tai ne savo protu reikia reguliuotis. Kiekvienoje situacijoje. O jeigu nežinai, kaip pasielgti. Ta pačia akimirka pasimels. Kad pajaustum vedimą toje akimirkoje. Kad tu pasireikštum kaip rojaus trejybės dukra. Toje akimirkoje. Kad tavimi galbūt prabiltų rojaus trejybė savo šviesa. Gal tau reikėjo prieiti ir apkabinti tos žmonės. Prisėsti. Paklausti, koks skonis, kartus, rūkštus, salstelį, užmėgst pokalbį. Vedimas būtų toks, kad tu neišsigrastum pabendrauti. O paskiau galbūt paimt už rankos ir pasimelst ir paklausti, ką jautėjai? Ką jautėjai? Nieko neprikaištavai, nieko nesakant, ne. Nereikia moralų skaityti. Tu kalbė apie moralus, kad čia va, gal nesuprasi ir panašiai. Natūralu, kad nesuprasi, jeigu tu moralus pradėsi skaityti. Bet jeigu paimsi už rankos ir pasimelsi jiems, jie pajaus kažką. Ir pradės verkti jautresnis tiem ir besiam. Ir negali supras, kas vyksta. Va, ir tada vėl galėsi ištart žodį galbūt. Ta, kuri yra rojaus trejybė, įdėsi tavo lūpas. Malda tai yra galinga priemonė. Bet tas, kuris nori pagalbos, jis maldosgi tai nepajaus. Jam reikia dar materialaus žodžio ir kokio nors pojūčio būseną. Tai va tada reikalinga jūsų stipresnis ryštas. Malda tai tas pats kaip žinai, kaip zuikis pamato vilką, akis iššoko, ir jis tada į krūmus mauna, vilkas prabėgo, paskiau naina kitiems zuikiams, sako, va, vilką nuvijau. Tai čia irgi taip, į krūmus ir aš pasimeldžiu. A, matai, jie geria, geria, tegu geria, aš meldžiuosi. Ir paskiau išeina, pasimeldžiau. Nustojo gerti. Tai va, šita prasme bus didesnis atsiverimas ir jungtis su rojaus trejybe bus ryštingesnis žodis. Bet ne moralizavimas, bet bus pabendravimas. Ir kiekvienam individualus. Nes žmonės yra vienas supras vienokį žodį, kitas kitokį. Tai va tam reikia, kad tu pajaustum, ką per tave gali ištart rojaus trejybė aš esu. Ir buvo tokio akimirkų. Nežinai, ką sakyti. Sakai, aš atsiduodu tau. Kalbėk, pat kalbėk, va, jau nebeturiu kada, va, reikia čia kažką pasakyti. Ir kalbi.
Tai va, aš dar turiu omenyje, kad ta trumputė maldelė, kai nežinai, ką pasakyti, mintimis tiesiog tu kreipiesi ir tas kreipinys, tas gali sustiprinti tą būseną, kaipgi pasielgti va to situacijoje.
Tai tada mes reikia. Kad aš prabilčiau tavo lūpomis, ne už juos turi melstis, o kad
taip, kad
tu galėtum tada šitoj situacijoje tart kokį nors žodį. Bet ji kalbėjo maldą ne už save, o maldą už tuos, kurie gėrė.
Aš nesupratau
irgi.
Aš negirdėjau to.
Algirdai, ar tu išgirdai, kad už tave jinai meldėsi ar už savi?
Už visus.
Už visus. Reiškia, ne už savi. Nu gerai, kas dar turi savo mokymą, tarkite. Nu ką, tada sėdam prie arbatos. Jeigu jau baigėsi dvasinių mokytojų žodis, tada bus mirtingųjų žodį. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu, ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, nes šis kūnas yra tavo materiali šventovė. Kad ji kaip tavo suteikta asmenybei veiklos ir bendravimo priemonė visada būtų sveika ir stipri. Kad asmenybė ją turėtų kaip parengtą priemonę kurti drauge su tavimi gėrio darbus visų labui. Iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.